Ņemot vērā, ka patiešām laika prognoze mums arī sola ne ļoti patīkumu, gan sniegu, gan krusu, gan mīnusus, gan plusus, jāsaka, tad šobrīd pats svarīgākais, kas vadītājiem ir jāņem vērā, jāsaka, ka patiešām jāizvēlās laika un ceļa apstākļiem atbilstošs braukšanas ātrums. Noteikti ir jāizvērtē katram savas prasmes spējas, un pats svarīgākais ir patiešām rūpēties gan par savu, gan par citu ceļa satiksmes dalībnieku drošību. Nu, neriskēsim ne ar savu, ne ar citu ceļa satiksmes dalībnieku dzīvībām, veselību. Nosvinēsim šos svētkus patiešām saprātīgi, vai pēc tam pēc svētkiem nav jādomā par to, kas ir noticis slikts. Protams, pilnīgi noteikti ir jāievēro visas piesardzībai nepieciešamais. Pilnīgi noteikti ir jāpiesprādzējās, jo laika apstākļi tiešām tiek solīti. Ļoti nelabvēlīgi, es gribētu teikt. Un gan autovadītājiem, gan gājējiem ir aicinājums ievērot visas noteikumus, kuri ir satiksmes noteikumos noteikti gājējiem, noteikti lietot šīs atrojošos apģērbus, lai viņi ir pamanāmi. Vadītājiem pilnīgi noteikti ievērot atļautu braukšanas ātrumu un pilnīgi noteikti nelietot alkoholu, jo šie divi apstākļi Latvijā ir tie, kas izraisa vissmagākās sekas mūsu ceļa satiksmes negadījumos.